Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Vreau să vă declar bucuria mea de a revedea un om tare drag. Bun venit, Sigilda Graur Naidin.
Bine te-am regăsit, Angelica. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, care sunteți acum pe Frecvența Speranței.
Este o mare bucurie întotdeauna să vorbesc cu tine și asta înseamnă că ești acasă. Apropo de acasă, s-a schimbat cumva noțiunea de acasă pentru tine? Unde mai este acasă?
Acasă este oriunde mai sunt prieteni, oriunde mai sunt oameni de suflet cu care mai pot lega o vorbă bună, cu care mai putem împărtăși amintiri de neuitat, cu care putem construi mai departe un viitor plin de speranță și de certitudine.
Cam deci, așa ceva mi-ai spus și data trecută. Mă gândeam că s-a mai schimbat ceva.
Nu s-a schimbat nimic. De fapt, când am venit pentru prima oară la Radio Vocea Speranței și când m-am dus să-mi revăd colegii după atâta timp, Florentina, cea de la matinal, îmi spune: Sigilda, vrei să intri în direct? Eu zic că chiar așa, fără nicio pregătire, n-ai niciun calup acolo pe care trebuie să-l introduci la ora respectivă? Și a spus nu. Și imediat, ea fiind și tehnician și redactor și având 4 ore, am înțeles, acum la dispoziție pentru matinal, spune: ar fi o surpriză plăcută și pentru mine și mai ales pentru ascultători. Și imediat mi-a dat microfonul, a făcut o scurtă introducere și am văzut lumina roșie în fața mea și ultimele cuvinte ale ei au fost următoarele: Sigilda, bun venit acasă. Și am fost de acord. Acasă va fi pentru mine întotdeauna Radio Vocea Speranței. Nu am apucat atât de mult să consider Speranța TV acasă, dar nu este niciun fel de problemă. Ne-am făcut prieteni pe oriunde ne-am dus. Iar prietenii vechi nu i-am uitat și încercăm să menținem relațiile cât se poate.
Se poate și se poate bine și frumos. Noi simțim această menținere despre care vorbești. De fapt, un prieten adevărat nu trebuie să-l vezi în fiecare zi. Este suficient dacă îl vezi la un anumit interval de timp și mai mult este suficient dacă te rogi pentru el, te gândești la el și transmiți un mesaj. Știi că undeva acolo este un om pe care te poți baza și dacă vrei să-l întrebi ceva sau să-i ceri ajutorul, o poți face. Sigilda, nu ai încercat să găsești un microfon al speranței și acolo unde ești?
Dacă aș fi atât de legată de prezența unui microfon în sine, deci ca obiect, cum îl cunoaștem noi, atunci aș putea spune, da, am găsit, nu am găsit poate timpul necesar ca să mi-l dedic așa cum am făcut-o aici cât am fost în București, în România. Există în orășelul în care suntem o familie de la biserica pe care o frecventăm, care are un radio creștin și ori de câte ori am avut posibilitatea, nu m-am dus în direct, ci am înregistrat câteva calupuri acasă. Au fost, dacă vrei, așa numitele pastiluțe, așa cum erau numite în trecut, pastiluțe ceva mai scurte decât cele pe care ascultătorii le urmau să, de fapt, le admirau de fiecare dată și le așteptau cu mare interes în fiecare săptămână, pastiluțe care nu erau neapărat muzicale, așa cum am făcut aici, ci erau pastiluțe de natură spirituală, care erau acompaniate, bineînțeles, și de o piesă muzicală, ca de obicei. Aș putea spune că durata acestor pastiluțe nu era mai mare de 10 minute, inclusiv piesa muzicală. Nu vreau să spun că Occidentul te fură, sau că timpul pe care l-ai la dispoziție ca să-ți menții pasiunile din trecut vii, nu vreau să folosesc acest lucru ca o scuză. În trecut au fost anumite perioade în care am putut să realizez aceste pastiluțe. Ulterior au fost și alte priorități, a venit școala, anul acesta am terminat și atunci am găsit acest timp de 2 săptămâni pentru a ne vizita părinții și, bineînțeles, colegii de la radio și pentru a vedea ce s-a mai schimbat, pentru a ne reîmprospăta speranța și pentru a ne reasigura faptul că prietenia noastră rămâne.
Rămâne. Sigilda, vom vorbi despre ce s-a mai schimbat și despre ochii pe care îi ai acum, despre ceea ce vezi, dar poate săptămâna viitoare, în emisiunea de săptămâna viitoare. Acum, aș vrea să reamintim pe scurt ascultătorilor care poate nu erau pe vremea când tu erai colega noastră sau poate celor care nu au ascultat Universul Femeii Creștine în care noi, an cu an și pas cu pas, am trecut prin viața ta. Ceea ce s-a putut spune și ceea ce interesa ascultătorii noștri era legătura ta cu Dumnezeu. Cum a făcut Dumnezeu și ce a făcut din viața ta până ai ajuns un om mare, o fetiță mare? Pentru cei care nu te știu.
Chiar mă gândeam acum când tu ai pus întrebarea pentru ascultătorii care nu mă cunosc. Și aș fi vrut să te întrerup, dar m-am gândit că poate nu e politicos să fac și să aștept până termin întrebarea. Chiar m-aș bucura să fie cât mai mulți ascultători care nu mă cunosc. Pentru că asta înseamnă că speranța își face din ce în ce mai mult loc pe acest meridian al frecvenței speranței în București și poate în zone cât mai
peste tot,
îndepărtate.
Sunt foarte multe posturi și sunt foarte, foarte multe posibilități de a ne asculta și peste ocean și absolut oriunde pe internet.
De aceea îmi doresc ca să fie cât mai mulți ascultători care nu mă cunosc și care să fie ajuns să se adapte din izvorul speranței ulterior, în fiecare an, mai mulți.
Atunci, ce a făcut speranța în viața ta?
Speranța mi-a adus o mulțime de certitudini. În primul rând, singurătatea. Nu vreau să spun că n-am fost cu Alex, dar singurătatea percepută într-un pământ nou, într-o cultură nouă, cu oameni care nu ne erau rude de niciun fel. Deci totul a fost luat de la zero. A fost ca și când noi am fost luați probabil din Egipt și duși în Canaan. Deci ceva ce nu cunoscusem până atunci. Ceva cu totul nou.
De dorit.
Doar limba a fost cea care ne-a facilitat accesul și așa ne-am făcut prieteni, așa am ajuns să cunoaștem un nou tărâm. Toată lumea își dorește probabil să ajungă într-un tărâm în care se presupune că într-adevăr curge laptele și mierea din belșug pentru toți. Dar, indiferent ceea ce m-a învățat pe mine speranța și în primul rând legătura cu Dumnezeu a fost că, indiferent unde ajungi, indiferent cât de singur te simți la un moment dat, dacă nu ai pe mama sau pe tata pe care să-l poți suna când ai vreo problemă imediată ca să te ajute să o rezolve eventual în locul tău, Dumnezeu este alături de tine. Și am învățat să ne bazăm pe Dumnezeu mult mai mult decât am făcut-o aici, în România. Atunci când ai foarte multe rude, când ai foarte mulți prieteni la care poți apela, parcă, nu vreau să spun că Dumnezeu nu există, dar este nevoie de un astfel de timp. Poate că Dumnezeu ar fi făcut și sunt sigură că ar fi făcut aceasta. Dumnezeu face minuni în viața fiecăruia, indiferent dacă rămânem alături de părinți sau ne îndepărtăm de ei din punct de vedere fizic, ne mutăm la o distanță mai mare sau mai mică de ei, trebuie să învățăm și să ne formăm o legătură personală cu Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. Deci, indiferent dacă am crescut într-o familie numeroasă, indiferent dacă suntem singurul copil, ca în cazul meu și al lui Alex, Dumnezeu găsește o cale prin care să ne învețe ce înseamnă cu adevărat viața, ce înseamnă să ne maturizăm, ce înseamnă să devenim copii ai Lui și să avem o legătură din ce în ce mai apropiată cu El. Printr-o diversitate de experiențe, de întâmplări neprevăzute de cele mai multe ori și să ne învețe această Încredere. Cum să punem acel grăunte de muștar al credinței în pământul inimii noastre și el să ne ajute și să-l ajute ca să crească și să-l facă un copac atât de mare.
Să rodească.
Să rodească.
Sigilda, ce am înțeles eu, dacă mă detașez de tot ceea ce știu, am înțeles că, eu fiind ascultătorul care nu te cunoaște, fata asta înseamnă că a lucrat la Radio Vocea Speranței, iar acum este plecată în America cu Alex, probabil este soțul ei, și că vine periodic să-și vadă părinții.
Până aici totul e corect.
Până aici totul e corect, dar s-ar putea să fie cam puțin pentru un nou ascultător al Vocii Speranței. Cine ești tu, Sigilda?
Nu știu exact de unde să încep.
Ceva mai scurtă va trebui să fie trecerea ta, dar totuși suficient de amănunțită încât ascultătorii noștri să înțeleagă.
De ce am spus nu știu de unde să încep? Pentru că, de obicei, la emisiunile pe care le-am realizat, eu puneam întrebările și eu aveam aici un desfășurător frumos, aranjat și eu vorbeam de fapt cel mai puțin. Și ascultătorul, invitatul respectiv, plus dacă aveam o emisiune în direct, cei care sunau și care ne puneau întrebări sau cei care făceau comentarii, erau cei care luau, să zicem, cel puțin 80% din emisiune. Acum
tu
este datoria mea.
Și ai cele 80%.
Aș putea spune că viața mea a fost mult timp prea ocrotită de părinți. Am crescut într-un fel de turn de fildeș, în care nu am cunoscut atât de mult greutățile vieții. Nu am știut ce înseamnă să lupți să-ți cauți un serviciu, să-ți cauți o casă. Lucruri cu care majoritatea dintre noi ne confruntăm, mai ales într-un oraș mare, într-un oraș aglomerat, într-un oraș competitiv, cum este Bucureștiul zilelor noastre, Bucureștiul din secolul 21.
E rău? E bine?
Noi am ajuns în București, este foarte bine, aș putea spune, pentru că de multe ori lucrurile negative te stimulează. Cel puțin asta este firea mea. Nu am fost întotdeauna genul care să alerge undeva în zona de confort, în zona de odihnă și să-i las pe alții să rezolve problemele. Deși părinții s-au oferit din plin să facă acest lucru. Știi, sau poate nu știi din experiență, dar poate ai cunoscut persoane ale căror familii sau căror părinți au fost gata eventual să și respire pentru ei, să trăiască în locul lor, să le poarte toate greutățile pe umeri și să le rezolve toate problemele încât trecerea prin această viață să fie cât se poate de lină și fără evenimente neprevăzute și mai ales neplăcute. Însă Dumnezeu nu dorește acest lucru, pentru că aceasta nu este o pregătire pentru viață. Aceasta înseamnă o imaturitate constantă care de multe ori te face să faci greșeli, să adopți poate un stil de viață nepotrivit, să o iei la o răscruce de drumuri, pe un drum care nu te duce acolo unde trebuie.
Pentru că nu știi cum este să greșești sau să alegi binele de rău.
Era un proverb în care, mi-aduc și acum aminte, în care se spunea, nu știu dacă este neapărat românesc, în care se punea accentul pe faptul că atunci când copilul este mic, trebuie să-l lași să greșească. Pentru că atunci când este mare, va face niște greșeli mult mai mari și poate de nereparat. Pentru cei care l-au păstrat pe Dumnezeu aproape, indiferent unde, în România, în Europa, pentru că poate mulți și-au găsit un refugiu astăzi în Spania, în Franța, în Italia, în alte țări din blocul european, poate nu toți au traversat oceanul. Dar indiferent unde suntem, chiar și la capătul pământului, cum ar fi Australia, de exemplu, comparativ cu România, chiar la distanțe de neimaginat, de unde greu poți să vii și să-ți vezi părinții, să-ți revezi prietenii, colegii, chiar atât de departe cum ai fost de căminul tău original, Dumnezeu este lângă tine și poate să-ți creeze o pace și un confort pe care nimeni altcineva nu este capabil. Te ajută să te maturizezi, te ajută să poți să stai pe picioarele tale, te ajută să fii responsabil pentru alegerile pe care le faci și ceea ce alegi, practic, să fie în cunoștință de cauză. Nu, așa cum menționai, fără să știi, fără să ai cât mai multe informații, fără să ai toate datele problemei.
Bine, Sigel, da, dar dacă ai fost o fetiță super apărată, cum ai făcut legătura cu Dumnezeul părinților tăi? Cum l-ai găsit pe Dumnezeul pe care l-ai luat cu tine peste ocean?
În primul rând, părinții care încearcă să le vorbească copiilor despre Dumnezeu încă din frage de pruncie și îi obișnuiesc cu un mediu religios, seamănă una din cele mai bune sămânțe care poate exista pe acest pământ. Sămânța cunoașterii de Dumnezeu, sămânța adevărului biblic, sămânța speranței, pentru că toți suntem la una din emisiunile Speranței, că indiferent ce se va întâmpla în viitor, Dumnezeu poate să fie acolo, lângă noi, ca și copii atunci când vom încerca să părăsim cuibul părintesc și vom încerca să zburăm. Dar de multe ori aceste lucruri sună foarte vag și sună teorie goală. În clipa în care nu-ți lași copilul să facă alegerile pe care le-a făcut el, atunci legătura aceasta este ca un cordon umbilical artificial, care se prelungește mai mult decât momentul nașterii propriu-zise, în care trebuie să dispară. Cum am făcut ca să îmi formez o legătură cu Dumnezeu, spuneai? În primul rând, prin distanța fizică propriu-zisă. Deci, nu mai aveam posibilitatea ca într-o oră să ajung de la părinții lui Alex la părinții mei. Nu mai era posibilitatea aceasta a unui ajutor, eu știu, dacă veneam obosită de la serviciu, să găsesc o mâncare caldă acasă sau rufele spălate sau casa măturată. Toate aceste lucruri trebuia să le fac eu. Ceea ce înainte nu s-a întâmplat, nici măcar după căsătorie am stat neavând un loc al nostru, a trebuit să stăm câteva luni cu părinții mei, apoi ne luăm valizele și mergem la părinții lui Alex. Acest interval de timp s-a modificat în cursul acestor 18 luni pe care le-am petrecut de la momentul în care ne-am căsătorit până la momentul în care am plecat din țară. Și era acest du-te vino permanent. Trebuia tot timpul să ne adaptăm la ceea ce găseam la fața locului. Nu puteam să spunem aceasta este casa mea, hai să facem schimbările care trebuie, pentru că părinții noștri erau cei care erau de fapt acolo proprietari. Ei încercau să ne facă pe plac și să ne împlinească toate voile. Ideea de a-ți forma un cămin al tău și o personalitate a familiei tale, nu numai o personalitate a ta ca om, este o altă provocare. Și spunând aceste lucruri, deci cu aceste gânduri, a fost nevoie de o adaptare dublă. Deci, în primul rând, a fost nevoie să creștem noi din punct de vedere individual și noi ca familie.
Voi și ca voi.
Noi ca noi, într-adevăr, să ne regăsim pe noi înșine, să știm cine este familia noastră și, practic, ce dorim noi să oferim acestei lumi și ce dorim noi de la această lume.
Ce visați? Ce vă doriți?
Sigur că da. Pe undeva, ideea de a împlini visele părinților este ceva ce, de obicei, copiii singuri la părinți trebuie să facă sau cel puțin să găsesc în această postură. Dacă mama n-a reușit să învețe la pian, măcar copilul să facă acest
dar
lucru.
Dar e copleșitor, totuși.
Este copleșitor. Nu zic nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât să primesc câteva semințe de talent din partea amândorora, așa că nu mi-a fost greu să merg pe acest drum. Practic, ori de câte ori dincoace pe noul tărâm unde acum este casa noastră, doar a familiei noastre, de multe ori când oamenii ne întreabă, dar cum de am reușit să ne perfecționăm în atât de multe domenii. De fiecare dată răspund, nu este meritul nostru, am moștenit această înclinație sau am moștenit acest talent de la părinții noștri. Noi doar l-am dus mai departe și i-am creat contextul necesar sau cadrul necesar pentru dezvoltarea talentului respectiv, așa cum am știut noi mai bine. Deci, ca să revin la întrebarea ta, distanța fizică a fost o provocare. Apoi faptul că ne-am trezit trebuind să și asigurăm pâinea cea de toate zilele, plus treburile casnice. A fost o provocare, de ce spun? Pentru că de multe ori oamenii care se descurcă foarte bine în interiorul casei, pentru care, eu știu, rezolvarea într-o oră și jumătate atât a vaselor, cât și a hranei, cât și a rufelor, deci probleme obișnuite, se face foarte rapid. Pentru noi aceasta a fost de mai lungă durată.
O muncă titanică.
Pentru că a merge la serviciu și a câștiga banii necesari pentru toate celelalte probleme la care a trebuit să facem față, nu a fost o problemă, nu a fost niciodată o problemă. Cum am spus, nu a trebuit să caut atât de mult un loc de muncă. Locul de muncă m-a găsit pe mine sau oamenii ne-au făcut recomandările cele mai potrivite la momentul necesar. Și sunt convinsă că acei oameni au fost conduși de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne-a lăsat, ne-a învățat să recunoaștem în tot acest labirint pe care l-am parcurs departe de ai noștri, ne-a învățat să recunoaștem mâna Lui. Printre alte mâini care ni s-au întins și care, de fapt, nu au urmărit un interes pozitiv în ceea ce ne privește. Deci, această distincție a vocii lui Dumnezeu în viața ta este unul din principalele lucruri pe care orice om care vrea să aibă o legătură cu Dumnezeu și care vrea să știe dacă Dumnezeu înseamnă ceva pentru viața lui, trebuie să o aibă și să se formeze.
Am mai înțeles ceva, eu, ascultătorul care nu te cunoaște, am mai înțeles că, domnule, fata asta e plină de talente, serviciile chiar și în America n-au fost o problemă pentru ea, dar i-a fost foarte greu să devină o gospodină. Sigilda, cum este casa ta și cum este Sigilda gospodină?
Aș putea chiar să spun că ai folosit verbul la modul greșit. Tu ai spus că i-a fost greu. Hai să punem...
Este greu.
Este în continuare. Sunt în perioada de adaptare, de învățare. Acum, poate nu am acest reflex de fiecare dată când gust o mâncare potrivit sau care îmi place, care îmi face cu ochiul și care al cărui gust deja mă acaparează, mă câștigă. Aproape că nu am acest reflex de a cere rețeta. pentru că zic, bun, cineva a gătit foarte bine, mă duc acasă, dar nu-mi dau seama că îmi lipsește informația ca să fac și eu la rândul meu mai departe mâncarea respectivă, mai târziu, poate să-i fac o surpriză lui Alex, uite ce am învățat. Și încetul cu încetul aceste lucruri au venit pe parcurs. Adică nu a fost ceva ce am luat din altă parte, pentru că, cum am spus, și părinții, și bunicii, și socrii, și toate celelalte rude, totul era gata, totul era pregătit atunci când veneam acasă. Aici a trebuit să ne descurcăm singuri.
Aprovizionare, gătit?
Absolut tot.
Mâncat?
Absolut tot. Și de multe ori găteam prea mult, pentru că mă gândeam, zic, să-i ajungă lui Alex. Și eu poate eram ocupată în restul săptămânii și nu mai aveam timp. Zic, uite, asta să ne ajungă o săptămână. Nu se putea. Mâncarea nu durează, nu rezistă chiar atât de mult, indiferent cât de performant este frigiderul și cât de jos îl pui, deci temperatura cât de joasă este. Dar lucrurile astea le-am învățat făcând greșeli. Deci, mi-aduc aminte când am luat permisul de conducere aici în România, singurul motiv pentru care l-am luat a fost ca să conduc. Noi nu aveam mașină, de fapt n-am avut niciodată mașină aici în România și radioul pe vremea aceea, când era pe Maica Domnului, avea o mașină și de multe ori nu era posibil ca să vină invitații la timp. Erau prinși până în ultimul moment cu alte probleme, cu alte interviuri și trebuia să-i aducem noi. Și zic, cine să-i aducă? De multe ori nu erau atât de mulți oameni disponibili și redactorii trebuiau să se pună la dispoziția lor. Și zic, hai să-mi iau și eu carnetul, pentru că mașina pe care probabil o voi conduce va fi mașina radioului. Și ăsta a fost motivul pentru care am luat carnetul. Și era acolo unde dădeam testul teoretic, era un afiș pe perete unde spunea oamenii inteligenți învață din greșelile altora, nu din propriile lor greșeli. Zic, bun, mulțumesc. Cât de bine sună asta în teorie și cam cât de greu este să o pui în practică. De cele mai multe ori, propriile tale greșeli sunt cel mai bun învățător și ele îți rămân adânc întipărite în minte. Un alt lucru pe care l-am învățat departe de casă, dar care a ajutat la maturizarea noastră, a fost că indiferent cât de mult ar dori părinții să-ți acopere greșelile, să le șteargă cu un burete, să considere că nu sunt atât de grave și eventual să-și asume ei responsabilitatea pentru ele, acest lucru nu este sănătos, indiferent cât de mult îți iubești copilul. Greșelile pe care le faci, este bine să le faci, nu că este bine să le faci, dar dacă se întâmplă să le faci, este bine să înveți ceva din ele.
Să suporți tu consecințele.
Să suporți consecințele și să înveți cum să eviți situațiile respective care te-au dus în momentul respectiv. Și pe de altă parte, deci a doua latură este, sau cea de-a doua față a monedei este să-i poți învăța și pe alții. Să fii un exemplu bun pentru ceilalți. În clipa în care ceilalți nu se pot baza pe tine, nu au ce învăța de la tine. Ei nu văd în tine chipul lui Dumnezeu, practic. Ei văd doar un copil care trăiește încă în umbra părinților, cineva care nu este pregătit pentru viață, cineva care nu poate să aibă această personalitate bine formată în această lume, o legătură puternică cu Dumnezeu, care să influențeze și pe ceilalți spre bine. Muzica.